Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з журналістом Андрієм Медведєвим, білорусом, який проживає в Україні, про ситуацію в Україні, яка є вельми складана, і білоруси моцно переживають за те, як скінчиться хутка війна в Україні, тому що ситуація в Україні моцно зв'язана з ситуацією у самой Білорусі. Де ви на гэтый час знаходзіцеся менавіта ва Україні, в якім городі?
Большую частку часу я знаходжуся ў Тернополі або ў Києві, в залежнасці ад таго, якія ў Києві адбываюцца падзеі. Увогуле, мне неяк больш так утульна жыць трошкі ў такім правінцыйным горадзе, таму што ў Беларусі я жыў не ў сталіцы, таму ў Тернополі я якби больш часу знаходжуся непасрэдна.
Чым вам не вельмі падабаецца Київ, ці там все ж таки перастерога больш небезпечна?
Київ мені подобається, не в тим, що не подобається, просто реально тяжковато провінційному жихару жити у таким мегаполісі, як Київ. Це просто фізично доволі складано. Що стосується небезпеки, то небезпека зараз є однолькавая по всей Украине. Зрозуміло, что на столицу больше уваги гэтых оккупантов, якія стреляют, якія запускают гэтыя дроны, чем на некие провинцийные города. Але прилетая усюды, нават у маленькие селы, тому чакать, ну, неяк так размерковывать гэта праз призму небезпеки от обстрелов, то гэта просто не мае сэнсу.
Але ж Киев найбольш оборонены, трэба сказать, так?
Там так само такое адносное питання, тому що вельми моцно оборонений центр Києва, які, по-перше, знаходяться там державні органи різні, а по-друге, там натурально, що і супроцьповітряна оборона більш така сучасна. Але в той же час там, звичайно, живе мало наших людей, які все ж таки лічать гроші, центр їм дорожий. А ось у скраїни Києва, особливо лівий берег Дніпра, так званий, там увесь час відбуваються альбо прильоти непосередньо там ракет, альбо там збивають чомусь ці менавіто ось над гэтими частками гэтые дрони, які летять, і потім гэта все падає на землю і викликає різні розбурені, пожари і так далі.
Зараз ми всі відаємо, що досить складана ситуація в Україні. Тут і зміщення Залужного, і ніякі терки Залужного з Зеленським і так далі. Що говорять люди в Україні, що ви чуєте, ті самі з ніяким розмовляєте на гэтую тему? Чому такі складані зараз відносини стали у Зеленського з Залужним?
Тут справа не менавіта зараз. Уже доволі достатковий час гэта разганяла російська пропаганда, російська, гэта там така є меркаванне, що гэта російська інформаційно-психологічна спецоперація. Ось, що тычыцца гэтых незразумелых адносінаў паміж президентом Зеленським і головнокомандуючим Збройними силами України генералом Залужним. Тому що росіяни якраз таки запустили ось гэтую плітку, що Залужний, користуючись своєю велізарною популярністю, хоче потрапити на посаду президента. Что нібито він буде балотаватися. Хоча аналітики, люди, які трошки у темі, вони кажуть, що навряд чи це правда, тому що сьогодні він знаходиться якраз таки на своїм місці, і він виконав уже вельми велику роль, відіграв у тим, що Україна дала такий годний опор гэтаму російському варванню на перших стадіях його. І зараз його авторитет просто велізний. У той час, як авторитет Зеленського, коли ось він тоді підскочив на початку війни, коли він залишився, керував країною і нікуди не з'їхав, навіть на пропонови своїх заміжних колегів, і добивався, щоб поставляли зброю і так далі. За ось гэты більш як півтора года війни, амаль вже два года війни, на жаль, гэты авторитет згубився праз тое, що корупційні скандали, які увесь час страсають у тим ліку і Міністерства оборони, що він вимушений був звольнити міністра оборони, що ось гэта ось зброю, яку поставляють заходні країни, нібито знаходяться нідзе там ще на складах, і вона не потрапляє на фронт, що закупляють ніке там обмундирування сапсаване і не сертифіковане, ну і так далі. І у той же час відбуваються певні корупційні скандали з гэтай мобілізації, тому що для звичайних українців, і ось це те, що обмірковується, звичайно, у таких осяродках звичайних людей, які не ангажовані в політику, це те, як наскільки погрожає людям потрапління на фронт. Тому що доброхотники, які масово пішли на війну у перші періоди, навіть приїхавши з-за межі, хто там був за межою, вони вже потиху, на жаль, скінчуються. І шереги армії треба поповняти. І тому доводиться закликати на фронт тих, хто не дуже і хоче туди йти. І ось на цій стадії відбувається таке неприймання супольністю громадської цієї необхідності, якби. І в цій сувязі так само вилазять різні скандали, коли там діти відомих людей, депутатів Верховної Ради, там не тільки діти, але й родичі різних артистів, вони не потрапляють, вони ніяким чином там незаслужено отримують визволення, терміновки і все таке інше, або ввогуле безперешкодно з'їжджають з країни і знаходяться за межею. І це підхоплюється російською пропагандою. Відбуваються різні випадки вживання гвалту, їх одинки на всю країну, але Росія у своїй манері, звичайно, роздуває з цього великі такі інформаційні нагоди, нібито по всій країні там гвалтом грабують цих людей, просто на вулицях ловлять і так далі. Це все, відомо ж, неправда. Україна живе звичайним життям, мільйони людей працюють на звичайних цивільних роботах, і навіть я ведаю шмат людей, яким вручили ці позови у військкомат, вони сходили, їх там просто поставили на улік, тому що з часу Совєтського Союзу фактично такого нормального уліку не було. І ці військкомати просто вже давно не ведають, хто у них там є у цьому мобілізаційному резерві. Люди відзначилися там, скажімо так, пройшли ніякі медкомісії, їх відправили по домах чекати, коли вони справді будуть потрібні. Тому ніякого там такого ажіотажу з цієї нагоди нема. А ось те, що корупційний складник, на жаль, впливає на життя звичайних українців, і це вони бачать, вони це обмірковують. Ось ця тема справді є така.
Із-за гэтага панізівся авторитет Зеленскага.
Хочай за все так. Справа в тым, што ён прыкладна вернуўся на даваенны ўзровень. Тады казалі, што Зеленскі за той час, які ён кіраваў да вайны краінай, асаблівых такіх відавочных некіх крокаў, акрамя вось там вялікага будаўніцтва дарог, не зрабіў. І його параўновалі з Парашэнкам, які там і Томас атрымаў, і безвіз з Євросаюзам. І ще ніякі справи зробив, то при Зеленському нібито кепського нічого не відбулося, але і доброго не дуже пам'ятали. Ось і зараз отримується, що це все вернулося, знову обмірковують у таким же самим ключі.
Сыход Залужного, як авторитетного військовця, який має великий досвід, який справді має заслужений авторитет, адаб'ється відмовно на армії і на її боєздольності?
Тяжко сказати, чи доб'ється це на боєздольності армії, хоча за все ні, тому що ось за час усієї цієї війни, яка почалася з 2014 року, коли почалася фактично нормально формуватися українська армія, тому що на момент початку війни у 2014 році фактично там не армія була, а така ніяка допоможна структура, яка вельми слабо нагадувала армію, велику роль відіграли доброхотники. За гэты час, што мінув амаль уже фактично 10 гадоў, там ёсць досыць шмат вайсковых кіраўнікоў, якія могуць, і яны гэта робяць, яны кіруюць сваімі накірункамі кожны. І Залужны ўсё ж такі галоўнакамандуючы. Ён такі агульную стратэгію выпрацоўвае, агульныя некія крокі. А непасрэдна войскамі кіруюць крыху ніжэйшыя начальнікі. І яны дадуць рады працягваць гэтую сваю работу. Гэтак жа вынікова, калі не болей. Хаця я пагаджуся з многімі, хто гаворыць, што гэта вельмі вялікая памылка цывільных уладаў Украіны.
Ну, ось люди ж, наскільки я гляжу відеопростору українською, то якби люди супроти того, як заходять Залужний. Ось як ви там, де ви живете, що люди говорять непосередньо для вас чи між собою?
Ведаеце, калі я слухаю разважанні звычайных людзей, вось кім мне даводзіцца часта стасавацца, то я адчуваю вялікі скептыцызм да такога рашэння Зеленскага. Больш таго, я вось літаральна днямі ехаў у цягніку у адным купе з вайскоўцам, які атрымаў параненні, вылікаваўся, яго, як кажуць, спісалі, і ён ехаў дадому у Хмельніцкі з усходу. І вось ён мне распавядаў, што гэта нават у арміі ўспрымаецца вельмі адмоўна. Ён кажа, у нас забралі бацьку. Так ставіліся вайскоўцы да Залужнага. І тое, як гэта зараз успрымаецца, то я магу сказаць, што ну не вельмі добра. Акрамя таго, я хачу адзначыць, што гэта вельмі цудоўная ежа для расійскай прапаганды. Яна ўжо ад самага пачатку вайны, там недзе ад першых месяцаў, разганяла такія наратывы, што Зеленскі з Залужным пасварыліся, Залужны хоча ў прэзідэнта, Зеленскі гэтага баіцца і гэтак далей. І вядома ж, зараз, дарэчы, не толькі расійская, але і афіцыйная беларуская прапаганда падхапіла, што вось яны там змяняюць коней на пераправе, таму, значыць, ва ўкраінскай арміі, ва ўкраінскай дзяржаве ўсё пагана, ўсё кепска. Мне здаецца, што гэта, мякка кажучы, памылковае рашэнне. Так гэта ўспрымаецца, прынамсі, тымі людзьмі, з кім я стасуюсь ва Ўкраіне.
Ці можа быць такое, што Зеленскі з галоўнакамандуючага пойдзе ў палітыку і можа быць абраны прэзідэнтам?
Я, дарэчы, я не ведаю, наколькі добраахвотным і палюбоўным было рашэнне пра звальненне Залужнага. Але вось тое, што ён хоча стаць прэзідэнтам, ну, мне ў гэта слаба верыцца. Усё ж такі зараз, нават калі ён сышоў, ён застаўся у памяці і вайскоўцаў, і цывільнага насельніцтва як пераможца, які зламаў вось гэты пачатковы наступ Расіі, галоўных гэтых сілаў, якія ішлі браць Кіеў. Фактычна ён знішчыў найбольш боездольныя часткі расійскай арміі, і потым Пуцін вымушаны быў абвяшчаць мабілізацыю, набіраць там і калег розных, і каго заўгодна. Вось, і зараз гэта вось атрымліваецца такая вайна пазіцыйная, таму што ні адна з сілаў не мае дастаткова моцы, каб пераламіць гэтую вайну. Таму я ў гэтыя прэзідэнцкія амбіцыі Залужнага не веру. Ды па вялікам рахунку, пакуль знаходзіцца краіна ў стане вайны, пакуль у краіне дзейнічае ваенны стан, выбары правесці проста немагчыма. Вялікія тэрыторыі акупаваныя, шмат людзей з'ехаўшыя за мяжу, арганізаваць участкі, ўсё гэта падлічыць, калі адбываюцца паветраныя трывогі, абстрэлы і гэтак далей, вельмі складана, практычна немагчыма, таму казаць пра тое, што зараз вось Залужны стане раптам прэзідэнтам замест Зеленскага, гэта ну проста таксама, мне здаецца, нейкія паўторы расійскіх прапагандысцкіх наратываў. Прынамсі, ён пра такія свае намеры не заяўляў. Гэта ўсяго толькі нейкія чуткі-плёткі, якія распаўсюджваюцца ў тым ліку не без удзелу ў Маскву.
Як шэраговыя ўкраінцы ставяцца да таго, што вайна можа быць зацягнута на гады?
Зараз ужо гэта відавочна амаль усім. І гэта проста ўспрымаецца як дадзенасць. Таму што нейкага развязання хуткага гэтай вайны не бачна, і наадварот бачна нейкае зацягванне. Хаця недзе там у глыбіні душы, вядома ж, усе вераць, што там магчыма Амерыка прачнецца і больш зброі будуць даваць, магчыма яшчэ нешта здарыцца, магчыма гэтыя расійскія выбары, ці не выбары, што ў іх там будзе паўплываюць, але нейкае спадзяванне ёсць, але ўсё ж такі цвяроза, многія разумеюць, што гэта не адзін год будзе доўжыцца.
Стаміліся людзі ад вайны?
Канешне, стомленасць адчуваецца ва ўсіх, адчуваецца, калі параўноўваць, напрыклад, першыя месяцы вайны, калі ўсе ішлі, неслі на валантэрскія пункты розныя, пачынаючы ад там закрутак кансерваў і заканчваючы адзеннем і рознымі электроннымі прыборамі, то зараз, пасля ўсіх гэтых самых карупцыйных скандалаў, які я ўзгадваў, гэтага амаль няма. Вельмі цяжка. Усе валантэры, з якімі дуже часта стасуюся, кажуць, што падтрымка знізілася, грошай донатаў паступлення таксама знізіліся. Не кажучы ўжо пра нейкія натуральныя там прадукты, скажам, якія вазілі раней людзі проста самі на фронт альбо ў тэрыторыі, якія пацярпелі найбольш ад абстрэлаў, якія былі акупаваныя і вызваленыя. Таму
ось ця стомленість відчувається навіть у таких справах, не кажучи вже про те, що, наприклад, я колись вже розказував, що люди перестали вже через півгоди війни ховатися в бомбосховищі, просто стомилися люди. Навіть ось опошній обстріл Харкова, коли ракета потрапила у п'ятиповерховик, і там усі були вдома. Харкові, які знаходяться за 30 кілометрів від кордону, від межі з Росією, і там люди навіть не реагують на повітряні тривоги і знаходяться вдома. Не кажучи вже про інші, а більш віддалені регіони країни, тому люди просто втомилися від постійної необхідності бути у якій такої собраності, у якій такої готовності. Люди хочуть так само відпочивати, люди хочуть просто не думать про то, что зараз прилетит и забьет. Некое такое ставление, ну, когда уже прилетит, то наканавано, то прилетит, то забьет. А может не прилетит все ж таки.
С початку войны все были упевнены, что Украина переможе. Ну и украинцы, конечно, найперш были в этом упевнены. И что хутка переможе, и подавалось все усім гэтак. Теперь мы ведаем, что это не так. І зброї не хапає, і сили не хапає уже живих, і так далі. Чи тепер не зменшилася упевненість у перемозі?
Мені подається, що ні. Всі упевнені, що Україна переможе. Інша справа, якою буде гэтая перемога. На жаль, на гэтае питання не можа адказаць ніхто. Нават улады ўкраінскія, яны толкам сказаць, як мае выглядаць украінская перамога, не могуць. Ці гэта вызваленне да межаў 91-го года, ці вызваленне да межаў 14-го года, ці гэта развал Расіі. Што мае быць, ніхто не ведае. А улічваючы, што ўжо больш як паўтара года лінія фронту амаль не змяняецца, то уявіць, як гэта перамога будзе выглядаць, даволі цяжка. Але ў тым, што Украіна пераможа, што перамагчы Расіі проста не дасць весь цывілізаваны свет, гэта людзі вераць і гэта як бы прысутнічае.
Дзякую шчыра за размову. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрыевіч. Сёння ў размове з журналістам з Беларусі, які пражывае ва Украіне, Андрэем Мядзведзевым, мы даведаліся пра сітуацыю ва Украіне з першых вуснаў. Конечно, от всей души мы жадаем украинцам хуткой перемоги, покольки лёсы Украины и Беларуси моцно связаны. Поважанные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
Мы бачим публицистика де интервью на радио «Рация».